สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power Jungle X SOS นะคะ Power Jungle เป็นโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเป็นโครงการที่ดำเนินงานโดยความร่วมมือของสถาบันเอเชียศึกษาสถาบันวิจัยพลังงานและส่วนงานต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562ค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราเนี่ยก็มีแขกรับเชิญนะคะมาเล่าให้ฟังกับเรื่องของโลคาร์บอนซิตี้นะคะว่ามันคืออะไรบ้างนะคะรบกวนอาจารย์บิ๊กนะแขกรับเชิญของเอพิโซดนี้แนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าทำไมทำอะไรอยู่ทำเรื่องนี้เพราะอะไรนะคะ
ครับผมสวัสดีครับผมก็ตะกะพงคงชนัยสวัสดิ์นะครับนักวิจัยที่สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้งานวิจัยที่ทำอยู่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลคาร์บอนซิตี้นะครับเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็เรื่องนโยบายด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับที่ทำอยู่ในปัจจุบันครับผม
ค่ะถ้าอย่างนั้นคำถามแรกเลยนะคะโลคาร์บอนซิตี้เนี่ยมันคืออะไรคะแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไรบ้างคะ
ครับผมก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนว่าจริงๆแล้วเรื่องของโลคาร์บอนซิตี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วนะครับหลายสิบปีก็มีนักวิทยาศาสตร์ได้ทำงานวิจัยนะครับแล้วพบว่าปัจจุบันเนี่ยอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์เรือนกระจกนะครับเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากเนี่ยทำให้เกิดการแผดความร้อนที่เกิดขึ้นจากภายในโลกนะครับไม่สามารถออกไปนอกโลกชั้นบรรยากาศได้นะครับตรงนี้มันก็ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นและส่งผลให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปกิจกรรมที่ทำให้เกิดการมีกระจกจำนวนมากเนี่ยก็เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ที่สร้างเอฟเฟกต์เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะพลังงานที่เราเรียกว่าพลังงานฟอสซิลซึ่งมาจากการขุดเจาะก๊าซปิโตรเลียมน้ำมันนะครับถ่านหินก๊าซธรรมชาติที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเรือนกระจก
คือได้ได้ว่
าในหลายสิบปีที่ผ่านมาครับผม
ค่ะคือได้ได้ว่าถ้ามีการใช้พลังงานเมื่อไหร่เนี่ยก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรือนกระจกแน่นอน
ใช่ครับ
ค่ะ
ใช่ครับและในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกเนี่ยเราเพิ่งมีการใช้พลังงานโดยเฉพาะพลังงานฟอสซิลอย่างมากนะครับ
ค่ะ
แต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมาก็มีการใช้พลังงานถ่านหินมีการใช้น้ำมันปิโตรเลียมแล้วก็การธรรมชาติเป็นอย่างมากก็ทำให้สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นอย่างที่เราเห็นผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้นความรุนแรงของอุทกภัยเรื่องของพายุอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นชัดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเริ่มสร้างปัญหาให้กับมนุษย์เราเพิ่มมากขึ้นคำถามที่ถามมาต่อว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเล่านิดหนึ่งก่อนว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันเป็นการกำหนดเป้าหมายนะครับในการพัฒนาโลกนะครับที่ทุกประเทศในโลกเนี่ยร่วมกันนะครับตั้งเป้าหมายในการพัฒนาว่าอีก15ปีปี2015ถึง2030เนี่ยเรามีทิศทางในการพัฒนาโลกไปได้ตั้งเป้าหมายไว้อยู่17เรื่องนะครับ17เรื่องนี้หนึ่งในเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change นะครับเราจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเป็นเป้าหมายของเรียกว่ามวลมนุษยชาติในอีก 15-20 ปีข้างหน้าเนี่ยต้องปรับตัวแล้วก็แก้ไขปัญหาต่อไปนะครับ
ค่ะก็คือเรียกได้ว่าถ้าเกิดจะแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนซึ่งก็เชื่อมโยงกับการพัฒนายั่งยืนของท ุกกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยก็ต้องเริ่มที่กิจกรรมของมนุษย์ที่เราทำในประจำวันนะคะแล้วตรงนี้ค่ะถ้าหากมองว่าจริงแล้วเรื่องโลคาร์บอนซิตี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแบบใหม่เอี่ยมขนาดนั้นไฟเชื่อว่าก็มีบางเมืองนะคะที่มีความพยายามที่จะทำโลคาร์บอนซิตี้ของตัวเองอะค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีเมืองไหนบ้างคะในแถบเอเชียเนี่ยค่ะที่มีการทดลองหรือนำร่องเมืองเป็นโลคาร์บอนซิตี้หรือแม้แต่ประเทศไทยเองมีไหมคะ
จริงๆการเรื่องของเมืองคาร์บอนต่ำหรือโลคาร์บอนซิตี้เนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการลดการก่อแสงหรือกระจกต้องเล่านิดหนึ่งก่อนว่าเรื่องของการลดการก่อแสงหรือกระจกเนี่ยทำได้หลากหลายวิธีนะครับในการพัฒนาเมืองมีทั้งเรื่องของการใช้พลังงานที่เหมาะสมเช่นการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นนะครับการลดการใช้พลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานถึงแม้จะเป็นพลังงานฟอสซิลก็ใช้ให้มันประหยัดนะครับใช้ให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งเรื่องของการจัดการขยะที่ก็ส่งผลนะครับถ้าเราจัดการขยะไม่เหมาะสมก็จะสร้างตัวก๊าซเรือนกระจกตัวหนึ่งที่เรียกว่ามีเทนนะครับซึ่งเป็นตัวของก๊าซเรือนกระจกด้วยเช่นกัน
ค
่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการทำให้เมืองเป็นเมืองคาร์บอนต่ำหรือโลคาร์บอนซิตี้เนี่ยทำได้หลากหลายวิธีหลายๆประเทศในเอเชียก็พัฒนาแนวทางที่แตกต่างกันขึ้นจากบริบทของแต่ละประเทศนะครับกลุ่มประเทศที่เราจะเห็นมีความก้าวหน้าที่ทำในเรื่องนี้อย่างแข่งขันโดยในเอเชียเราก็จะเห็นเลยชัดเช่นประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ถือว่าเรื่องโลคาร์บอนซิตี้เป็นอันดับแรกระดับประเทศของเขานะครับทุกอย่างที่พัฒนาเมืองนะครับก็จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาเมืองไปสู่การเป็นเมืองโลคาร์บอนด้วยเช่นการใช้พลังงานหมุนเวียนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพในการขนส่งสูงนะครับรวมทั้งเรื่องของการจัดการขยะอันนี้ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างจะเป็นประเทศในเอเชียที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับถ้ามามองในอาเซียนเราเนี่ยก็จะมีสิงคโปร์ที่เราจะมองเห็นว่าเขาก็ตั้งเป้าเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาในเรื่องนี้ค่อนข้างสูงนะครับมีการพัฒนาเรื่องของอาคารประหยัดพลังงานมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีนะครับมีการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับรวมถึงการจัดการเรื่องขยะที่อยู่ในประเทศนะครับส่วนในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีการทำอยู่ในหลายเมืองนะครับในหลายเมืองเช่นโครงการของโครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกซึ่งก็จะมีบทบาทในแง่ของการส่งเสริมการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำเนี่ยก็ได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้เทศบาลนะครับนำร่องสี่เทศบาลหลักก็คือเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลนครปฐมนะครับเทศบาลนครราชสีมาแล้วก็เทศบาลนครขอนแก่นอันนี้ก็เป็นสี่เมืองนำร่องที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำโดยแต่ละเมืองก็มีแนวทางในการพัฒนาอาจจะแตกต่างกันแล้วแต่บริบทอย่างเช่นจุดเด่นๆของแต่ละเมืองก็อาจจะแตกต่างอย่างเช่นขอนแก่นเขาก็จะไปส่งเสริมเรื่องระบบขนส่งสาธารณะซึ่งก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นบริษัทพัฒนาบุญมีความเข้มแข็งที่เป็นเอกชนเนี่ยพยายามพัฒนาให้เกิดโครงการระบบขนส่งสาธารณะในเมืองนะครับอย่างสมุยเขาจะมีจุดเด่นแล้วก็เป็นปัญหาหลักของเขาคือเรื่องขยะเขาก็จะมีการบริหารจัดการขยะที่ร่วมมือกับทางสมาคมโรงแรมในการบริหารจัดการขยะในเกาะสมุยที่ใหม่เองก็จะมีเรื่องของการจัดการขยะเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะโดยใช้รถโดยสารไฟฟ้านะครับในขณะที่โคราชเองนะครับนครราชสีมาก็จะใช้พัฒนาเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นก็จะมีเมืองที่อาจจะเป็นเมืองที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีอำเภอแกรงจังหวัดระยองที่ทำเรื่องของการจัดการขยะอันนี้จะมองที่เป็นเมืองใหญ
่
บางเมืองเนี่ยก็มองในบริบทที่ของตัวเองเป็นเช่นเทศบาลของน่านครับน่านก็จะมีการพัฒนาเมืองไปสู่เมืองท่องเที่ยวที่เรียกว่าอีโคทัวริซึมหรือเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ครับ
แล้วก็เรื่องของเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมก็จะมีการพัฒนาในหลายๆเมืองที่แตกต่างกันในเอเชียก็มีหลายๆเมืองที่พัฒนาไปในทางของการพัฒนาให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำครับ
ค่ะแล้วอย่างนี้ในแง่ของเรื่องความท้าทายค่ะในการกว่าจะลงมือวางแผนลงมือปฏิบัติทำเป็นโครงการนำร่องเนี่ยอะไรที่เป็นสิ่งที่ทุกเมืองต้องเผชิญบ้างคะในแง่ของการพัฒนาไปสู่เมืองโลคาร์บอนซิตี้ค่ะ
ความท้าทายของการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำแน่นอนการทำให้เมืองเป็นเมืองคาร์บอนต่ำคงไม่ใช่เป็นบทบาทของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือไม่ใช่บทบาทของหน่วยงานภาครัฐคืออย่างเดียวนะครับจะต้องมีการสร้างความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นคนเจอทุกๆภาคส่วนนะครับแน่นอนที่สุดการเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มต้นจากตัวภาครัฐนะครับเช่นจะเป็นเทศบาลเมืองจะเป็นจังหวัดหรืออะไรก็ตามก็จะต้องมีวิสัยทัศน์จากผู้นำที่จะพัฒนาเมืองไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำแล้วก็สร้างกลไกนะครับสร้างเน็ตเวิร์กความร่วมมือระหว่างทั้งภาครัฐเอกชนและก็ภาคการศึกษาที่จะมาช่วยทำให้เมืองเป็นเมืองคาร์บอนต่ำด้วยบทบาทของแต่ละหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นและสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือภาคประชาชนจะต้องเข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำว่ามันจะมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรผลดีต่อชุมชนต่อเมืองต่อสังคมอย่างไรนะครับความท้าทายก็คือวิสัยทัศน์ของผู้นำของชุมชนนั้นแล้วก็การสร้างความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
แสดงว่าอย่าง
น
ี้
ส่วนเรื่องเทคโนโลยีนะครับส่วนเรื่องเทคโนโลยีก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ลงไปนะครับ
แสดงว่า
ความร่วมมือน่าจะเป็นเรื่อง
แสดงว่าการทำเมืองคาร์บอนต่ำเนี่ยสิ่งที่ต้องมาก่อนเลยคือความร่วมมือและความเข้าใจมองเห็นเป้าหมายเดียวกันของคนในชุมชนนะคะทั้งผู้นำนะคะทั้งผู้ตามนะคะแล้วก็มีการทำงานกันอย่างบูรณาการคือไม่ได้มีแค
่
กลุ่มเดียวมานั่งคุยกันนะต้องมีการหลายฝ่ายมาคุยกันว่าทำอย่างไรให้มันให้เมืองเนี่ยสามารถนำไปสู่ทิศทางนั้นนะคะส่วนเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยฟังแล้วดูเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากขนาดนั้นต้องเอาคนให้เข้าใจก่อนเทคโนโลยีค่อยตามมาเป็นตัวสนับสนุนนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเป็นการทิ้งท้ายของเอพิโซดนี้นะคะอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับเมืองคาร์บอนต่ำอะค่ะจากการที่ได้มีการคลุกคลีแล้วมีประสบการณ์ทำงานตรงนี้อะค่ะ
ผมคิดว่าการพัฒนาเมืองสู่เมืองคาร์บอนต่ำเป็นเทรนด์ที่สำคัญแล้วก็เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในการพัฒนาเมืองในอนาคตว่าจะต้องมุ่งเป้าแง่ของการพัฒนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพราะเราพบแล้วว่าเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของไคลเมทเชนจ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทุกภาคส่วนนะครับจะต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันมีเป้าหมายร่วมกันและให้ความร่วมมือนะครับตามบทบาทนะครับของตัวเองที่จะพัฒนาเมืองไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำปัญหาอีกอันหนึ่งที่เรามักจะเจอในการพัฒนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำที่อาจจะต้องแก้ปัญหาให้ได้ก็คือเรามักจะมองว่าการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำอาจจะขัดแย้งกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพราะหลายเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำจะมีต้นทุนที่สูงกว่าแต่ถ้ามองในภาพรวมแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการพัฒนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำก็จะสร้างประโยชน์ในระยะยาวให้กับเมืองอย่างแน่นอนครับ
ค่ะขอบคุณความคิดเห็นของอาจารย์มากเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะอาจารย์อยู่กับเราต่อนะในเอพิโซดหน้านะคะก่อนที่จะจบรายการวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากอาจารย์บิ๊กไปก็เป็นเรื่องของเมืองคาร์บอนต่ำนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะมีการทำโครงการนำร่องแล้วนะคะแล้วก็การที่จะทำ
เมืองคาร์บอนต่ำเนี่ยทำไปเนี่ยก็เพื่อตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะที่เป็นเป้าหมายของ UN นะคะคือ SDG 17ข้อนั่นเองค่ะที่จะเน้นเรื่องการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งจริงแล้วหากเรามองว่าคำว่าเมืองคาร์บอนต่ำเนี่ยฟังอาจจะนึกไม่ออกมันคืออะไรนะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ใหม่เป็นเกี่ยวเทคโนโลยีเยอะๆหรือเปล่านะคะแต่จริงแล้วเนี่ยเมืองคาร์บอนต่ำเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการบริหารจัดการการทำอย่างไรนะคะให้ประชาชนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมีชีวิตเป็นความอยู่ที่ดีปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรักโลกไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากภาคประชาชนและทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจนะคะภาครัฐนะคะหรือ NGO ต่างๆเนี่ยไม่ได้มาร่วมมือกันทำงานร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะคะเราจะมีการพูดคุยตอบเนื่องนะคะถึงเรื่องงานวิจัยนะคะที่ทางสถาบันเนี่ย ERI เนี่ยของจุฬาเนี่ยได้ดำเนินการนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ถอดบทเรียนอะไรบ้างนะคะจากงานวิจัยเหล่านั้นนะคะแล้วก็มีผลอย่างไรต่อประเทศไทยนะคะพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการ Power Jungle XSOS ประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ EP นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ.ศ. 2562